You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน Fin Insight สัปดาห์นี้เกาะติดการประชุมโปลิตบูโรแจงนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความท้าทายที่จีนต้องเผชิญในครึ่งปีหลัง
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast นะครับอยู่กับผมเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากทีม Investment Strategy จากบลจ.บัวหลวงครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราสองคนจะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการลงทุนและกองทุนรวมที่น่าสนใจเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้โฟกัสเป็นต่างๆไปพร้อมกับเราแบบ Exclusive ครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับเห็นว่าวันนี้จะมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับจีนใช่ไหมครับเกี่ยวกับการประชุมสำคัญของจีนที่เขาจัดทุกไตรมาสแล้วก็เป็นการประชุมที่ทำให้นักลงทุนต่างๆหรือว่าทั่วโลกเนี่ยได้เห็นแนวทางหรือการดำเนินนโยบายของจีนจากนี้ไปนะครับการประชุมนี้คืออะไรครับ
ครับพิเศษครับสำหรับในช่วงของการประชุมในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับในช่วงปลายเดือนพิเศษอาจจะได้ยินในฝั่งของตัวการประชุมโพลิตบูโรซึ่งจริงๆแล้วการประชุมนี้ครับเป็นการประชุมของผู้นำระดับสูงจากจีนนะครับโดยการประชุมเนี่ยครับจะเป็นการพูดคุยถึงนโยบายของจีนนะครับในช่วงครึ่งปีหลังต่อจากนี้โดยในช่วงที่ผ่านมาครับพิเศษก็จะเห็นว่าประเทศจีนเจอความท้าทายค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปัญหาเกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับในโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนครับที่ได้รับผลกระทบมากมายไม่ว่าจะเป็นทางภายในเองอย่างผลกระทบจากล็อกดาวน์นะครับหรือว่าจากภายนอกโดยการประชุมครั้งนี้ครับก็จะเป็นการประชุมเหมือนกับเป็นการกำหนดนโยบายเป็นภาพใหญ่ๆเลยแต่ก็อย่างไรก็ตามในฝั่งตัวเลขในรายละเอียดในแต่ละแผนเราอาจจะยังไม่เห็นแต่อย่างไรก็ตามครับเรายังพอเห็นนะภาพการดำเนินนโยบายต่อจากนี้ของจีนจะเป็นในทิศทางไหนนะครับผม
แล้วทิศทางที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีอยู่สักกี่ประเด็นสำคัญแล้วก็มีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับสำหรับการประชุมครั้งนี้ผมมองว่ามีประเด็นหลักๆอยู่สัก4เรื่องด้วยกันครับพิเศษเรื่องแรกนะครับจะเป็นประเด็นในฝั่งของตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจครับแล้วก็การดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวข้องกับโควิดของจีนนะครับเรื่องที่3จะเป็นนโยบายเกี่ยวข้องกับภาคอสังหาครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบของในหุ้นกลุ่มเทคผมอาจจะขอเล่าก่อนนะครับในฝั่งของตัวประเด็นแรกเลยที่ผมได้พูดก็คือว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจของจีนและนโยบายการกระตุ้นนะครับก็คือว่าในการประชุมครั้งนี้ครับทางสีจิ้นผิงเองเหมือนจะไม่ได้พูดถึงเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เคยให้ไว้ในอดีตนะครับที่เคยพูดว่าจะโตในปีนี้ถึง 5.5%แต่ครั้งนี้ครับจะเป็นการพูดถึงเป้าที่จะให้เศรษฐกิจจีนเติบโตในระดับช่วงที่เหมาะสมเท่านั้นแล้วก็ยังเน้นว่าจะให้จังหวัดที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์เนี่ยพยายามสร้างการเติบโตให้ได้ตรงตามเป้าหมายซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันอาจจะอิมพลายได้ว่าในอนาคตหรือว่าในช่วงทั้งปีเนี่ยการเติบโตอาจจะไม่ถึง 5.5% ละสำหรับการเติบโตของจีนจริงๆแล้วผมมองว่าเป้าที่ 5.5% เนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดพิเศษไปดูอย่างการเติบโตในช่วงไตรมาสที่2ครับของ GDP เนี่ยก็เติบโตเพียงแค่ประมาณสัก 0.4% year on year เท่านั้นแล้วก็ตอนนี้นะครับนักลงทุนในตลาดเองก็มองนะครับว่าเศรษฐกิจจีนนะครับจะเติบโตในปีนี้อยู่แค่ประมาณสัก 4% เท่านั้นสำหรับด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเกิดเราไปดูตลาดจะดูผิดหวังเล็กน้อยนะครับกับท่าทีของสีจิ้นผิงจากเดิมครับตลาดมองว่าการประชุมครั้งนี้อาจจะเห็นตัวนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครั้งนี้ทางจีนเองก็ไม่ได้พูดถึงว่าจะออกมาตรการใหม่ๆมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่จะเป็นการใช้หรือว่า utilize เครื่องมือเดิมที่เคยพูดไปในไตรมาสก่อนนะครับทั้งการเงินและการคลังทางด้านนโยบายการเงินครับก็มีการเหมือนให้สภาพคล่องเหมือนกับพยายามเน้นย้ำที่จะให้สภาพคล่องแก่พวกบริษัทต่างๆให้เพียงพอนะครับส่วนนโยบายทางด้านการคลังทางสีจิ้นผิงเองก็มีการเน้นย้ำนะครับให้มีการเร่งการใช้เม็ดเงินจากเม็ดเงินที่ได้การออกบอนของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับตรงนี้ก็เอาไปใช้ในพวกโครงการเช่นพวกโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะเห็นการเพิ่มโควต้าในการออกพันธบัตรท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทางนักวิเคราะห์ในตลาดเองก็มองว่าเม็ดเงินที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการออกพันธบัตรตรงนี้อาจจะเห็นสูงถึง 1.5 ล้านล้านหยวนนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะใกล้เคียงกับ GDP นะประมาณสัก 1% ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับประเด็นที่2นะครับเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวข้องกับโควิดตรงนี้บทสรุปนะครับก็คือว่าจีนเองก็ยังคงยึดนโยบายไดนามิกซีโร่โควิดโพลิซีอยู่อาจจะยังคงเห็นนะครับว่าการล็อกดาวน์ในเมืองต่างๆของจีนยังคงมีแนวโน้มที่จะดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงครึ่งปีหลังแต่รอบนี้ครับจีนเองเริ่มมองนะครับหรือว่าเริ่มพูดถึงว่าการล็อกดาวน์เนี่ยจำเป็นจะต้องบาลานซ์นะครับระหว่างผลกระทบจากการล็อกดาวน์แล้วก็การจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่วนประเด็นที่3ครับถ้าเกิดไปดูก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาเราอาจจะได้ยินนะข่าวมากมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอสังหาในจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดไม่ชำระหนี้ของโครงการที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จปัจจุบันก็มีกว่า300โครงการแล้วนะครับประเด็นพวกนี้ครับโดยหลักๆเลยที่มันมีปัญหาเนี่ยมักจะมาจากผู้พัฒนานะครับที่อาจจะมีสถานะทางการเงินที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาตัวยอดขายในภาคอสังหาก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวนักนะครับเห็นได้จากตัวเลขของยอดขายในเมืองหลักๆเลยเดือนที่ผ่านมายังคงปรับตัวลดลงนะถึงประมาณสัก 40% เลยทีเดียวประเด็นเหล่านี้ผมมองว่าถ้าเกิดยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็อาจจะส่งผลนะให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในภาคอสังหาได้รับผลกระทบครับแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องนะครับกับบริษัทอสังหาที่มีคุณภาพดีๆนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับตัวสีจิ้นผิงเองก็ไม่ได้พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าจะมีมาตรการใหม่ๆออกมาเพื่อช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอสังหานะครับแต่ยังเป็นการเน้นย้ำนะครับให้รัฐบาลท้องถิ่นมีการดูแลและจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินการต่อให้เสร็จและส่งมอบให้ได้นะครับโดยปัญหาในภาคอสังหาจะอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับ
สามข้อที่เอิร์ธพูดไปเนี่ยนะครับที่มีมุมมองและความเห็นเล็กๆอยู่ในประเด็นที่หนึ่งกับประเด็นที่สามก็คือว่าเราจะพบว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรใหม่ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งจะว่าไปนี่เขาเพิ่งมีเมื่อตอนมิถุนายนอยู่แล้วเนาะที่มีการแคมเปญเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคหลังจากมีการเปิดเมืองหลังจากที่เขาเบรกเรื่องโควิดไปพอสมควรนะครับในขณะเดียวกันมาตรการเรื่องอสังหาต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนพี่ว่าภายในเขามีการดำเนินการแก้ไขอยู่แล้วล่ะแต่ว่าภาคอสังหาจีนก็เป็นภาคใหญ่นะครับแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจจีนในระดับนึงทีเดียวพี่คิดว่าเขาเลือกทางที่เขาจะเดินอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการดำเนินการของเขาเนี่ยเขาจะค่อยๆแล้วค่อยๆจัดการเพื่อไม่ให้มันไปกระทบมากเกินไปจนเกิดแพนิคหรือว่าไม่ปล่อยจนเกินไปจนกลับมาเกิดฟองสบู่เพราะจีนเนี่ยเขาต้องการบาลานซ์อันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วก็ในขณะเดียวกันเองถ้าเรามองจริงๆในแง่ของการลงทุนนะครับเราจะพบว่านโยบายต่างๆของจีนเนี่ยเขาพยายามจะสนับสนุนการอุปโภคบริโภคแล้วก็การจับจ่ายภายในประเทศค่อนข้างเยอะนะครับในการกองทุนที่ลงทุนเนี่ยถ้าเป็นกองทุนแบบ passive fund หรือว่ากองทุนที่เป็นดัชนีก็จะมีการลงทุนตาม market cap หรือว่าหุ้นรายตัวซึ่งเราก็จะพบว่าหุ้นใหญ่ๆหลายๆตัวก็ยังอาจจะมีผลกระทบจากปัจจัยอะไรพวกนี้อยู่แต่ถ้าเป็นกองประเภท active fund นะครับอย่างของเรามีอยู่ก็คือมี BGNEQ นะครับ B China ARMF ที่เป็นกองลดหย่อนภาษีนะครับก็ทั้ง2กองเนี้ยเป็น active fund ซึ่งเป็น active fund เนี่ยผู้จัดการกองคุณก็สามารถเลือกแล้วปรับเปลี่ยนแล้วก็ดูว่าจริงๆเซกเตอร์นี้หรือหุ้นกลุ่มนี้ตอนนี้น่าสนใจหรือว่าไม่น่าสนใจพอที่จะสับเปลี่ยนแล้วก็หลบหลีกได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ active fund ในการลงทุนในภาวะที่มีความผันผวนแล้วก็มีปัจจัยความไม่แน่นอนมากระทบต่อเซกเตอร์ต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่เอิร์ธอยากจะพูดถึงคืออะไรครับ
ครับสำหรับประเด็นสุดท้ายครับพิเศษก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะครับจะเป็นเรื่องในฝั่งของตัวกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะพวกแพลตฟอร์มโดยการประชุมครั้งนี้ครับพิเศษตัวของประธาน4นะครับเล็งที่จะเร่งรัดสรุปพวกกฎระเบียบต่างๆที่เตรียมใช้ในการควบคุมและดูแลหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นเฉพาะแพลตฟอร์มนะครับอย่างเช่นพวก Alibaba หรือ Tencent นะครับโดยกฎระเบียบตัวนี้เนี่ยทางสีจิ้นผิงเองก็มองนะครับว่าอยากจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาการและการเติบโตอย่างยั่งยืนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตรงนี้นะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาครับหุ้นกลุ่มเทคแบบแพลตฟอร์มอย่างที่ผมได้พูดไปอย่าง Alibaba และ Tencent เนี่ยได้รับผลกระทบในเชิงลบค่อนข้างมากนะครับจากความไม่แน่นอนของกฎระเบียบแล้วก็การเข้ามาของกฎระเบียบพวกนี้นะครับโดยการประชุมครั้งนี้ก็อิมพลายนะครับว่าตัวของแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคจีนในอนาคตครับที่เคยเป็นโอเวอร์แฮงอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเริ่มคลี่คลายลงนะครับต่อจากนี้ครับพี่เสก
แล้วอย่างนี้เรามองภาพรวมของเศรษฐกิจจีนหลังจากนี้ยังไงครับ
ก็ถ้าเกิดจะให้สรุปจากคีย์พอยต์ที่ผมได้พูดไปสัก4ข้อนะครับผมมองว่าตัวเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะเห็นบอททอมไปแล้วนะครับในช่วงไตรมาสที่2โดยทั้งปีถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะเติบโตต่ำกว่าที่คาดนะที่ 5.5%แต่อย่างน้อยครับพี่เสกผมยังเชื่อว่าตัวเศรษฐกิจจีนน่าจะเติบโตดีกว่าเศรษฐกิจโลกครับโดยปัจจุบันเนี่ยนักวิเคราะห์ในตลาดเขาก็มองว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะเติบโตเพียงแค่ประมาณสัก 3% ในปีนี้นะครับโดยแรงหนุนของการเติบโตเศรษฐกิจจีนต่อจากนี้นะครับผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็จะมาจากเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ส่วนทางด้านการล็อกดาวน์นะครับเราก็ยังคาดว่าน่าจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่พวกความรุนแรงก็น่าจะน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวโอกาสของการเปิดเมืองนะครับในจีนสำหรับกลุ่มที่คาดหวังว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเนี่ยผมยังเชื่อว่าอาจจะยังไม่เห็นจนถึงสิ้นปีนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเราไปดูทางด้านของการลงทุนในหุ้นจีนนะครับโดยเฉพาะหุ้นเทคเนี่ยผมมองว่าตัวมาตรการต่างๆหรือว่าพวกกฎระเบียบน่าจะเริ่มผ่อนคลายความเข้มงวดลงนะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้และตรงนี้ครับผมมองว่าน่าจะเป็นคาตาลิสต์ที่จะทำให้หุ้นกลุ่มเทคเนี่ยครับน่าจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้นะในช่วงครึ่งปีหลังครับผม
ฟังจากที่เล่ามาเนี่ยนะครับพี่มีความเห็นอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของตัวเศรษฐกิจจีนโดยตรงเนี่ยเราเชื่อว่ากลุ่มเทคน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันคงจะเป็นลักษณะของการสร้างความสมดุลโดยที่รัฐบาลจีนยังมีระบบของการควบคุมดูแลอยู่ซึ่งถ้าเราลงทุนในกองที่เป็นแอคทีฟฟันผู้จัดการกองทุนเขาจะคอยบริหารจัดการแล้วเลือกหุ้นเป็นรายตัวให้เราอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาไปนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการที่จีนเขายังควบคุมเรื่องของโควิด-19 บาลานซ์ไปด้วยแล้วเราก็คิดว่าโอกาสที่นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นในปีนี้หรือว่าอย่างโชคดีที่สุดมันอาจจะค่อยๆเปิดทยอยมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะยังไม่ทำให้ประเทศที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่อย่างอาเซียนเนี่ยนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนอยู่ในท็อป3อยู่แล้วแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอาเซียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12% ของ GDP พวกเรามันก็คงจะไม่กลับมาซะทีเดียวแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่ามันแย่นะครับเราทราบกันดีว่าทุกวันนี้อาเซียนค่อยๆกลับมาแล้วจากการเปิดเมืองจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวอย่างเงี้ยและเราเชื่อว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจีนเป็นอันดับ1อยู่แล้วเราคาดว่าเหตุการณ์ต่างๆจะกลับมาเป็นปกติได้ก็ปีหน้าอาจจะต้องใช้เวลาค่อยๆทยอยอีกปีนึงจนปี2024ถึงจะเป็นปีที่สถานการณ์การท่องเที่ยวกลับมาเป็นภาวะปกตินะครับที่เล่ามาเนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเดินกลับเข้ามานะครับการลงทุนระยะยาวเองมันคงต้องใช้วิธีการทยอยสะสมทยอยลงทุนและนี่ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรา2คนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนครับผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME สำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ทขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ